SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ 14 ሓምለ 2025 እዩ ንሓደ ሰዓት ዘዳለናየ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ውነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈጡ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓልፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ድሕር ዜና ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ከባቢ ፒልብራ ዝርከብ ጥንታዊ ናይ ከውሒ ኣሳእል ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ዩኒስኮ ተመዝጊቡ ብዛዕባ እዚ ዝጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ናይ ኣኻውሕ ስእልታት ቅድሚ ኣብ ጥንታዊት ግብፂ ወይ ኣብ ሃፀያዊ ግዝኣት ሮማ ዝነበረ ነገራት ንላዕሊ ዝጠንተወ እዩ ነዚ ምልከት ዜናዊ ጸብጻብ ኣለና ድሕር ዜና ክንቀርቦ ኢና ንኹና ዝተደደልና ጸብጻቡን ኣለና ርሳቶም ኤርትራ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣስታት 300 ተምሃሮ ኣመሪቓ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ናይ ስልክ ርክብ ኣካይዶም ተቃዋሚ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንመጠንቀቕታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኮኒኑ ብደረጃ ትግራይ ኩሉ ዝሓቆፈ ዘተከካየድ እውን ተማሕፂኑ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያውያን እትህቦ ቪዛ ናብ 3 ወርሒ ኣሕፂራቶ ዝብሉ እዮም ዜናታት ስፖርትን ቃለ ምሕትትን ኣለውና ንኹሉ መደባትና ምስ ክትታል ክትገብሩ ዝዕድመኩም ኣዳለውና ኣቕረበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ 14 ሓምለ 2025 ዝተዳሉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣብ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ምብፃሕ ብምቕፃል ሎሚ 14 ሓምለ ኣብ ሻንጋይ ምሰበስልጣን ቻይና ርክብ ክገብር እዩ ጀርመናዊት ተጓዓዚት ካሮላይና ዊልጋ ን11 ለይቲ ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ጣሻታት ጠፊኣ ድሕሪ ምቕናይ ተረኺባ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ርጉእ ኩነታት ከም ትርከብ ተፈሊጡ ኣባይታ ቴኒስ ኣብ ዊምልደን ዝተገብረ ውድድር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ መፈፀምታ ውድድራት ቴኒስ ጃኒክ ሲነር ነቲ ዓብዪ መቀናቕንቱ ካርሎስ ኣልካርታር ስዒርዎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ሎሚ 14 ሓምለ ኣብ ሻንጋይ ምሰበስልጣን ቻይና ኣብ ዝግበር ርክብ ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ዝጓሓፍ ሓፂን ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከልዕል ትፅቢት ይግበረሉ ሚስተር ኣልቤነዝ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ኣፍረይቲ ሓፂን ማዕድን ዝራኸብ ኮይኑ ቻይና ኣብ ዕዳጋ ዓለም ንዘሎ ቀረብ ብዝሕብረት ስክፍታኡ ክገልጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውስትራልያ ኣብ መጻኢ ምስ ናይ ኤሽያ ልዕለ ሓያላን ሃገራት ግጭት ኣብ ዝለዓለሉ ክትሳተፍ ትኽእል እያ ንዝብል ሕቶታት ነቲ ናይ 6 መዓልትታት ዕደቱ ዓብሊልዎ ዘሎ ዛዕባ ኮይኑኣሎ ሚስተር ኣልቤነዝ ኣብ ታይዋን ብውልቂ ንዝውሰድ ስጉምቲ ከምዘይድግፍ ክገልጽ ከሎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ምስ ቻይና ኣብ ታይዋን ግጭት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን እንታይ ዓይነት ምላሽ ከምትህብ ውሕስነት ይደልዩ ኣብ ዘለውሉ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ሂቡ
Our aim of investing in our capability and as well investing in our relationships
ኣላማና ኣብ ዓቕምና ምውፋርን ከምኡውን ኣብ ዞባና ሰላምን ምርግኣን ንምስፋን ዘለና ዝምድናታት ንምውፋር እዩ እዚ እዩ ትናትና ዓላማ ስለዚ ከኣይና ኣብ ዞባና ወፍሪ ንገብር ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ወጥሪ ኣብ ዝቕፀለሉ ቻይና ተግባራታ ነቲ ምስ ሉኣላውነት ዝተሓሓዝን ንምክልኻልን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣረጋጊፃ እዚ መፀ ፊሊፒንስ ኣብቲ ዞባ ፅኑዕ መትከል ድሕሪ መሓዛ ገሊኦም ክኢላታት እቲ ስጉምቲ ወጥሪ ከም ዝሰፍን ገይርዎሎ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም እዩ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ኣብቲ ኣሳን ዝበሃል ዓመታዊ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝተኻፈለሉ ኣብ ማሌዥያን ዛ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣዘራሪቡ ነይሩ ሮመል ባንሮይ ፕረዚደንት ማሕበር ኣህጉራዊ ድሕነት ፊሊፒንስ እዩ
If you will look at the narrative in the Philippines, there is a very strong anti-China
ኣብ
messaging
ፊሊፒንስ ዘሎ ትራኻም
because of
ስትርኢ
China's
ብሰንኪቲ
activities in
ቻይና
the
ኣብ
South
ባሕሪ
China
ደቡብ ቻይና
Sea. This
ተካይዶ
anti-China
ንጥፈታት
messaging
ሓያል ናይ
is in
ጸረ
fact
ቻይና
heavily
መልእኽታት እዩ።
influenced
እዚ
by
ኣንጻር
the
ቻይና ዝቐንዐ መልእኽታታት እዚ ብዓይኒ ምዕራባውያን ብዙሕ ስለ ዝጽሎ ኣብ ቻይና ገጹ ዝደፍአ እዩ። እዚ ብምዕራባውያን ዝረአ ኣረኣያ ቻይና ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዘለዋ ጠባይ ቁጥን ኣሸቓልን ምዃኑ ንምጉላሕ ዝዓለመ እዩ። ጀርመናዊት ተጓዓዚት ካሮላይና ዊልጋ ን11 ምለይቲ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ጣሻታት ጠፊኣ ድሕሪ ምቕናይ ተረኺባ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ርጉእ ኩነታት ከም ትርከብ ተፈሊጡ። እታ ጓል 26 ዓመት መንእሰይ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ሓደ ብሞተር ሳይክል ዝሓልፍ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃቡ ብዙሕ ምግብን ማይን ከይረኸበትን ኣብ ቀዝሒ ዝቐነየት ክትርከብ እያ ክኢላ። ፖሊስ ነታ ሚስ ዊልጋ ሓዲጋታ ዝኸደት መኪና ካብታ ከተማ 36 ኪሎ ሜትር ሜትር ንሰሜን ርሒቆ ኣብ ዝርከብ ባኮን ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምስ ረኣየት ብኣየር ብምድርን ፅዑቅ ድልያ ከካይድ ቀኒ እዩ። ፕሪምየር ሮጀር ኩክ እታ መንእሰይ ከቢድ ፈተና እኳ ገጢምዋ እንተነበረ ኣብ ሆስፒታል ፊዮና ስታንሊ ክንክን ክግበረላ ከም ዘሎን ኣብ ፅቡቅ መንፈስ ምህላዋን ኣረጋጊፁ።
extraordinary feat of surviving in the wilds for 11 nights.
ኣብ በረኻ ብሂወት ናይ ምንባር ተኽእሎ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ን11 ለይቲ ኣዝዩ ከቢድ ኣካላዊ ፀገማት ኣጋጢሟ እዩ። ዘሎኹ ኩሉ ተኽእሎታት ተጠቒሞም በዚ ምክንያት ነታ መኪናኣ ክረኽብዋ ምኽኣሎም ክድሕን ክኢላ ኣላ። ኣብ መልበርን ምስ ፍልስጥኤማውያን ዝደናገፁ ተቃወምቲ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞም ብዝገብርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝቕፅልዎ ቃልኣት እዮም። መንግስቲ ቪክቶርያ ነቲ ሰሙናዊ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ሓያል ምላሽ ክህበሉ ዝኣተዎ መብፅዓታት ከይተቀየዱ ብኣማይታት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ ማእከል ከተማ መልበርን ንፍልስጥኤም ብምድጋፍ ንእስራኤል ብምኹናን ክሓልፉ ተረኣዮም ኣለው። መንግስቲ ቪክቶርያ ኣስር ናይቲ ኣብ ኒው ሳውት ወልስ ዝተኣታተወ ዘሎ ኣካታ ሕግታት ብምስዓብ ኣብ ከባቢ ናይ ኣምልኮ ቦታታት ተቃውሞ ዝእግድ ሕጊ የውፅእ ኣሎ። ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ምስ መንግስታ ነቲ ፀረ ምውራድ ሕግታት ፀረ ፅልኢ ሓይሊ ዕማም ከምኡውን ናይ ተቃውሞ ፍቓድ ስርዓት ከተተኣታቱ ምዃና ገሊፃ። ብተወሳኺ ብሰልፈኛታት ናይ ገፅ መሸፈኒ ከይገብሩ ምእጋድ መደብ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ። ልኡኻት ፍልስጥኤማውያንን እስራኤልን ኣብ ዶሓ ዝገብርዎ ዘተ ምቁራፅ ተኽሲ ብሰንኪ መጠን ወታደራት እስራኤል ካብ ቃዛ ምውፃእ ዝምልከት ደው ኢሉ። እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ቀጠር ብቅርበት ሰምዕዎ ንሮይተርን ንኤኤፒን ዝምንጭታት ብምሕባር ዝቀረበ ዜና እዩ። እዚ ኣኼባ እዚ ድሕር እቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታናሁን ተገብረ ዝርርብ ዝውዕል ንሱሳ መዓልትታት ዝፀንሕ ምቁራፅ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኮይኑ ዛጊት እቲ ውዕል ናብ ስምምዕ ዘብፅሕ ዋላ ሓንቲ ምልክት ከም ዘይብሉ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ረድኤት መግቢ ንምርካብ ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ተኪሱ ብምኽፋት 17 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍሊጦም። ውሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጀምስ ኢልደር ኣብ ቃዛ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው እናሓየለ ከም ዝመፀ ይገልጽ።
There are so many cases in Gaza of children who have survived these horrendous attacks.
ኣብ ጋዛ ብዙሓት ህፃናት ብከምዚ ዝበለ ዘስካሕክሕ መጥቃዕትታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ሚሳይላት ወይ ናይ ታንክ ጠያይት ሒዘምቦም ኣሎ። ራብዓይ ደረጃ ቃፀሎ ዘጋጥሞም ብጢት ይህረሙ። እዞም ቆልዑ እዚኦም ካብ ከምዚ ብሂወት ክተርፉ ኣብ ሆስፒታላት ድማ ብሓኻይምን ኣለይትን ክሕግ ሕሙማትን ክንክን ይግበረሎም። እንተኾነ እዚ ብዘይ እኹል ወይ ዘድልዮም መድሃኒት ን ምፈውስን ቃንዛታትን ኣብ ዘይብሉ እዩ ዝግበር ዘሎ። ምክንያቱ ናብኡ ከይኣትዉ ይኽልከል ስለ ዘሎ እዩ። ገለ ብሂወት ተሪፎም ዝወፁ እዞም ቆልዑ እዚኦም ካብቲ ቦታ ንኸጉዕዙ ሕክምናዊ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ። ሰራዊት እስራኤል ዕላምኡ ዝሰሓተ ሚሳኤል ኣብ ማእከል ቃዛ መዕደል ማይ ከም ዘውደቐ ገሊጹ። ኣብ መግለፂኡ እቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ንዕጡቃት ክትወቅዕ ተዓሊሙ ዝነበረ እኳ እንተነበረ እቲ ምብልሻው ናይቲ ሚሳይል ካብ ዕላምኡ ሓያሉ ሜትሮታት ከም ዝወርድ ክገብሮ ምኽኣሉ ገሊፆም። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰበስልጣን ቃዛ ከም ዝገልፅዎ ብሰንኪ እዚ መብዛሕትኦም ቆልዑ ዝርከቦም ብውሕዱ 8 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም ልዕሊ ሓያሉ ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ኣሕመድ ኣቡ ሳይፉን ኣብ ሆስፒታል ኣልኣዋዳ ናይ ህፁፅ እዋን ሓኪም እዩ። መብዛሕትኦም ግዳያት ከም ዝተወስቱ ሓቢሩ።
At 9 a.m., we were alarmed by the influx of patients after a missile hit a water distribution point.
ساعات شعات ناين جهو ميسايل أب مقدال ماي مس وق أب وحزي حمومات أزينا سنبينا مبزحت أم كأقول أنا أنستيني من روم نعسر تشعات حمومات أنت لين شعات تأنات حاكمنا أتوم حمومات استفالة لي مقدأتي أقوات إمام قالك هبزد ما مقصلتن مسبرتن إركبو زل على وقتنا حمام مينينجو كوكال أبز جمهور لزلوان بزعباتي حمام أفلتون معبايلو مسوني هاقرا وفري أب أوستراليا تجميرو حمام مينينجو كوكال ببكتيريا زمت حمام كوينو بغلطف زيقود ديو غالة سبات أوش 24 ساعتات أزيوم يحمو كساحجي أبز عمتزي بدرجة هاقر 56 حموات رخي بمالو عصر تشومون تكابزي أتوم أب نيو ساوز ويلس يم حميوم زركبو أب بايتا تينيس أب ويمبلدن مفتصمتا نايدك تبعتي وددرا تينيس جانيك سينر نتي عبي مقانا أنتو كارلوس الكاراز بمسعر عاوتج أبيتو سمونا مدب سبورت ناي إبراهيم عالون ألنا أرسات زينا ناي توم زغربوم سبورت مدب سبورت زم سعبيم
قرد مشكلتا زور فرنسا بمرحنة تادي بوغاچار تشعي مدرخو بمكيادي غزلالو بنام قرماي اب مدبن نتبي ويكتاليا ماليا سالساي كوينو فلليو مستادياتس بيبو لوم عمت ارتراوي قديم تقدا دماي دانيال تغلايمانوت فلاماي تقليم افريقاوي ماليا نقوس عقبت وي بول كادوت جيرجي زلبس بمخان تاريخ زسر حلو عسري عمتو يبعلالو قرد مشكلتا زور ماغنيفسنت تشينغهاي اب چاينا تقايدو بعوت ارتراوي هنوك ملبران تزازيمو أبغيت ما توانش عالم كلبات تشيلسي نبيجي سعيرة تعواتي تكوينا زبلو نلومي نملكتهم مارساتيوم
براس ما تنظر زر زينا تات سبورت دحيرنا كنملو سوينا زينا قد مزامنا قن لومزر لكونتات كان دي كتماتات أوستراليا حبركم أبرز كزر نبيزل على عصر تشعات تدير سنتغريد أب أدلايدون كزر نبيزل على عصر تربعته أب ملبرن كزر نبيزل على عصر سلسة تدير سنتغريد أب هوارت ون كزن بتخولو لزل على 9 ديغري سنتغريد أب كامبيرا بخفيل دبنازل على 10 أب سيدني تحيكو علزل على 18 ديغري سنتغريد أب برسبن تحيكو علزل على 23 أب داروين تحيكو علزل على 30 ديغري سنتغريد حدنا أستراليا دولار لومي 66 سنتيم من أمريكا دولار سرفالو حدنا أستراليا دولار تيس آقرشين 57 سنتيم من إثيوبيا بر إشرفالو زينا ودينا لنا